ณบัดนี้ขอเชิญท่านสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลายรับฟังวรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมบทประพันธ์ของคุณสุทัสสาอ่อนพร้อมเชิญรับฟังได้ณบัดนี้สัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมม้วนที่14 ถูกแล้วหนู
แต่กรรมเก่าก็พอจะแก้ไขได้บ้างด้วยการปฏิบัติกรรมฐานถึงแก้ไม่ได้หมดก็ช่วยให้ทุเลาลงตัวอย่างเช่นคนคนหนึ่งเคยไปฆ่าเขาไว้มาชาตินี้จะต้องถูกเขาฆ่าถ้าคนคนนั้นมาเข้ากรรมฐานแล้วแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปให้คนที่ตัวเคยฆ่าบางทีเขาก็อาจจะอโหสิกรรมให้แต่ถ้าเขาไม่อโหสิกรรมตอนเขามาฆ่าก็จะได้ทำใจได้ว่านี่เป็นเพราะเราเคยจะฆ่าเขาไว้เขามาทวงคืนก็ต้องให้เขาไปเมื่อคิดได้ดังนี้จิตก็จะไม่ผูกพยาบาทไม่จองเวรจองกรรมกันต่อไปอีกนี่คือประโยชน์ของการมาเข้ากรรมฐานส่วนคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็ไม่รู้ว่านั่นคือกรรมเก่าเวลาจะตายก็ตายแบบมีจิตอาฆาตพยาบาทเมื่อจิตเป็นอกุศลตัวเองก็ต้องไปตกนรกเมื่อพ้นจากนรกก็จะไปตามต่อเวรต่อกรรมให้มันยืดเยื้อต่อไปอีกก็เลยต้องเวียนว่ายใช้เวรใช้กรรมกันต่อไปอย่างไม่มีวันจบสิ้นที่หลวงพ่อพูดว่ากรรมฐานแก้กรรมมีความหมายอย่างที่อธิบายมาแล้วนี่แหละท่านเจ้าของกุฏิอธิบายชัดเจนน่าเสียดายนะคะกรรมฐานมีประโยชน์มากมายถึงเพียงนี้แต่คนส่วนใหญ่มักจะมองไม่เห็นหาว่ามานั่งหลับหูหลับตาหาประโยชน์ไม่ได้คือไปทำมาหากินดีกว่าคนส่วนใหญ่เขาคิดอย่างนี้กันนะคะหลวงพ่อหญิงสาวพูดตามข้อเท็จจริงที่เคยประสบมันก็เป็นกรรมของเขาแหละหนูของอย่างนี้บางคนเราก็ไม่สามารถชักจูงเขาได้อย่างบางคนอุตส่าห์มาหาหลวงพ่อแต่พอแนะนำเขาก็รับไม่ได้เพราะกรรมเขามากและจะต้องเป็นไปตามนั้นเรื่องของกรรมมันซับซ้อนและก็ลึกซึ้งเกินวิสัยที่คนอย่างเราจะมาวิเคราะห์วิจัยแล้วมีไหมคะหลวงพ่อมีใครสักคนไหมคะที่จะเข้าใจเรื่องกรรมได้อย่างละเอียดลึกซึ้งหลังถามมีสิหนูพระพุทธเจ้าของเรายังไงล่ะแต่พระองค์ก็ดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วคงเหลือแต่พระธรรมคำสอนไว้ให้พวกเราประพฤติปฏิบัติกันแต่บางคนไม่เชื่อนะคะหลวงพ่อนอกจากไม่เชื่อพระธรรมคำสอนแล้วยังไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหาว่าเป็นเรื่องงมงายคนประเภทนี้มีมากนะคะหลวงพ่อหนูเคยพบมาแล้วถ้าเขาไม่เชื่อก็เอวังหลวงพ่อคงจะพูดอะไรไม่ได้มากนอกจากจะพูดว่าเอวังก็มีด้วยประการชนิดมันเป็นกรรมของเขาเราไม่ต้องไปโต้เถียงเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อันใดคนที่ตาบอดมาตั้งแต่กำเนิดเขาไม่เชื่อหรอกว่าแสงสว่างมีอยู่ฉันใดก็ฉันนั้นเพราะฉะนั้นหนูอย่าไปโต้เถียงกับเขาให้เสียเวลาต้องปล่อยเขาไปตามกรรมของเขาท่านพระครูแนะนำหล่อนให้วางอุเบกขาน่ายขุนทองเข้ามาอยู่ในวัดป่ามะม่วงแล้วก็ได้ช่วยงานท่านพระครูอย่างแข็งขันส ั้งแต่การดูแลรักษาความสะอาดกุฏิไปจนถึงการต้อนรับขับสู้บรรดาแขกเหลือที่มาหาท่านเจ้าอาวาสด้วยวัตถุประสงค์ต่างๆกันท่านยังจัดตารางวันเวลาในการรับแขกติดไว้ที่หน้ากุฏิเพื่อท่านพระครูจะได้มีเวลาพักผ่อนและก็ทำธุระส่วนตัวของท่านคือการเขียนหนังสือคู่มือการสอบอารมณ์กรรมฐานให้แล้วเสร็จท่านพระครูให้นายสมชายขึ้นไปอยู่ชั้นบนของกุฏิซึ่งมีห้องเล็กๆว่างอยู่แล้วก็ให้นายขุนทองอยู่ห้องชั้นล่างแทนลูกศิษย์หนุ่มยินดีปรีดาสินักที่ได้คนมาช่วยแบ่งเบาภาระแม้จะรู้สึกขัดลูกหูลูกตากับจริตจักร้านของฝ่ายนั้นก็ยังดีกว่ารับภาระหนักอยู่แต่ผู้เดียวอุปนิสัยอย่างหนึ่งของนายขุนทองก็คือเป็นคนรักสัตว์ตอนอยู่กับพ่อแม่ที่บ้านกิจวัตรประจำวันของเขาก็คือเลี้ยงดูให้อาหารแก่หมูหมากาไก่เวลาแต่ละวันจึงหมดไปกับการวุ่นวายอยู่กับสัตว์เหล่านั้นเมื่อมาอยู่วัดป่ามะม่วงนายขุนทองก็มิได้มามือเปล่าหากหอบหิ้วลูกสุนัขที่หย่านมแม่แล้วมาด้วยถึง3ตัวคือเจ้าหมีเจ้าโฮมและเจ้าขาวลูกสุนัข3ตัวนี้เกิดจากแม่เดียวกันและวันเดียวกันแต่เจ้าหมีก็ดูตัวใหญ่กว่าเพื่อนขนของมันสีดำสนิทและรูปร่างหน้าตาน่าจะเป็นหมีมากกว่าเป็นหมาเพราะเหมือนหมีมากกว่าเจ้าโฮมกับเจ้าขาวตัวเล็กกว่าเจ้าหมีเกือบครึ่งทั้งหน้าตาของมันก็บ่งบอกว่าเป็นหมาหน่อยหมาหน่อยธรรมดาเจ้าโฮมนั้นมีสีน้ำตาลขณะที่เจ้าขาวสีเดียวกับชื่อนายคุณทองรักลูกสุนัข3ตัวนี้มากถึงขนาดแบ่งชั้นวรรณะให้เสร็จสรรพเพื่อจะได้ไม่ปะปนกับพวกหมาวัดจะถึงจะเป็นหมาที่มีปลอกคอหากเจ้า3พี่น้องก็ไม่ได้เย่อหยิ่งจองหองจึงไม่เป็นที่คำเหม็นเข็นเที่ยวของหมาวัดตัวอื่นๆนายขุนทองอนุญาตให้เจ้าหมีเจ้าโฮมและเจ้าขาวเข้ามานอนในกุฏิชั้นล่างซึ่งท่านพระครูไม่ได้ว่าอะไรเพราะท่านเองก็รู้สึกถูกชะตากับเจ้าหมีเป็นพิเศษถึงกับต้องตรวจสอบด้วยเห็นหนอและก็รู้ว่าในอดีตมันเคยเป็นทหารคู่ใจของท่านน่าเสียดายที่ต้องมาอุบัติในกำเนิดเดรัจฉานซึ่งเป็นทุกขติภูมิลาวสัตว์ที่เกิดในทุกขติภูมินั้นถูกจัดให้อยู่ในประเภทเวนยสัตว์จึงไม่อาจรับธรรมะได้แต่ก็คงเป็นบุญของมันที่ได้มาพบท่านเพราะว่าชาติต่อไปมันจะไม่ต้องเกิดในอบายภูมิอีกท่านจะต้องลุ้นมันให้ถึงที่สุดลุงลุงฮะหินก้อนนั้นเกะกะจังเอาไปไว้ที่อื่นได้ไหมฮะคุณทองถามหลังจากที่ท่านพระครูฉันพระทหารเช้าเสร็จตั้งแต่เช้ามาอยู่ในกุฏิเขาก็จัดการให้ท่านฉันเสียชั้นบนเพราะแขกบางคนชอบมาพูดคุยซักถามขณะที่ท่านกำลังฉันก้อนไหนล่ะก้อนที่รูปร่างเหมือนไข่ยักษ์นะฮะข้าไม่เคยเห็นไข่ยักษ์เลยนึกไม่ออกแต่ให้เองจะหมายถึงก้อนที่วางอยู่ทางด้านขวาของอาสนะข้าแล้วก็บอกเองว่าอย่าไปยุ่งกับเขาเพราะเขาไม่ใช่ก้อนหินธรรมดาแม่ลุงก็หนูถามดีๆก็ต้องยวนด้วยล้านชายตอบว่าพรางค้อนประหลัดประเหลือกท่านพระครูชินซะแล้วกับกิริยาเช่นนี้จึงไม่พูดว่าให้เขาต้องรำคาญหูก็ที่กุฏิลุงมันมีหินกี่ก้อนล่ะตั้งแต่เข้ามาหนูก็เห็นก้อนเดียวเท่านั้นแหละและที่ว่าไม่ใช่ธรรมดาน่ะมันเป็นหินวิเศษนะฮะหนุ่มวัย21ถามอย่าไปเรียกเขาว่ามันข้าจะบอกให้เองรู้แล้วก็อย่าเที่ยวไปบอกคนอื่นล่ะหินก้อนนั้นน่ะมีวิญญาณสิงอยู่เขาอยากจะมาปฏิบัติกรรมฐานข้าก็เลยให้เขาอยู่ชั้นล่างผู้หญิงหรือผู้ชายฮะในขุนทองถามเข ขาเชื่อว่าผีมีจริงแล้วเขาก็เป็นคนที่ไม่กลัวผีจึงไม่ได้ส่งเสียงกรีดกราดออกมาผู้ชายหล่อไหมฮะเอ็งถามทำไมก็ท่านหล่อหนูจะได้จีบเป็นแฟนนะสิฮะมีแฟนเป็นผีเพี้ยหยอกเมื่อไหร่คนที่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หญิงตอบท่านพระครูรีบห้ามว่านี่ขอสิทธิเธอจะขุนทองเอ็งอย่าได้มาคิดการมกจกเปรตในกุฏิของข้าที่ข้าให้เอ็งมาอยู่ที่นี่ก็เพื่อจะให้มาช่วยทำความดีนะคนอยากมีแฟนมันช่วยยังไงล่ะฮะคนถูกว่าย้อนมันวิปริตผิดเพศยังไงแล้วก็ยังผิดภพภูมิอีกด้วยอีกประการหนึ่งเขาก็มีคู่รักแล้วเอ็งเห็นเสาสี่เหลี่ยมพิงอยู่ที่ต้นปีบหลังกุฏินั่นไหมล่ะนั่นแหละแฟนเขาล่ะเสาสีดำนั่นเหรอฮะท่านพระครูตอบว่าถูกแล้ววิญญาณผู้หญิงอยู่ในนั้นเขาตามผู้ชายในก้อนหินมาฟังแล้วในขุนทองก็ร้องกรี๊ดว่าตะเถนตกหกขมิ้นตีลังกาเจ้าข้าเอ้ยเป็นผีก็ยังอยากมีผัวผีอยากมีผัวอีขุนทองไม่เคยพบไม่เคยเห็นผีอยากมีผัวก็ยังไม่วิปริตถ้าผู้ชายอยากมีผัวหรอกนะขุนทองเอ้ยท่านพระครูพูดประชดประชันแถมยังอยากมีผัวเป็นผีด้วยใช่ไหมฮะแทนที่จะโกรธนายขุนทองกลับพูดโต้ตอบคนไปหลงลุงอย่างไม่ลดละท่านพระครูได้เรียนรู้นิสัยของหลานชายเพิ่มขึ้นปกติผู้ชายมีจิตใจเป็นผู้หญิงมักจะกลัวผีที่โกรธแล้วก็ปากจัดหากนายขุนทองไม่ได้เป็นเช่นนั้นท่านมองเห็นความหวังอยู่รำไรว่าคงจะช่วยเขาได้เมื่อไหร่เองจะหายดัดจริตดีดดิ้นสักทีนะเจ้าขุนทองท่านพูดเป็นเชิงปลารบไม่มีทางไม่มีทางก็ฟ้าเขาลิขิตให้หนูเป็นอย่างนี้ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละหลงลุงชายหนุ่มว่าเองเชื่อฟ้ามากกว่าเชื่อกรรมนั้นหรือหนูอยู่ใต้ฟ้าแล้วไม่เชื่อฟ้าได้ยังไงล่ะฮะข้าก็อยู่ใต้ฟ้าเหมือนกับเองแต่ข้าไม่เชื่อเรื่องฟ้าลิขิตข้าเชื่อกรรมลิขิตเท่านั้นหนูไม่จำเป็นต้องเชื่อเหมือนกับหลงลุงนี่ฮะหรือว่าหลงลุงว่าจำเป็นชายหนุ่มย้อนถามแน่นอนข้าไม่ได้บังคับให้เองเชื่อเหมือนข้าเพียงแต่อยากให้เองเชื่อในสิ่งที่มันจริงไม่ใช่เชื่อลมลมแล้งๆแบบนั้นโอ้ยเรื่องความเชื่อน่ะจะบังคับกันไม่ได้หรอกค่ะหลงลุงคนเราทำกรรมมาไม่เหมือนกันต่างกรรมต่างวาระและจะให้คิดเหมือนกันเชื่อเหมือนกันได้ยังไงจริงไหมฮะโอ้โหวันนี้วันอะไรเนาะพ่อขุนทองถึงได้พูดเข้าทีดีนะท่านพระครูเอ่ยปากชมวันศุกร์ขึ้น9ค่ำเดือน3ปีขานพุทธศักราช2517ฮะในขุนทองตอบเพราะเพิ่งดูปฏิทินมาเอ็งจะทำอะไรก็ไปทำเถอะไปแล้วเดี๋ยวข้าจะเขียนหนังสือต่อท่านพระครูไล่ทางอ้อมซึ่งในขุนทองก็ไม่ว่าอะไรเขากราบ3ครั้งแล้วก็จัดแจงเก็บสำรับเพื่อจะยกมารับประทานกับนายสมชายที่กุฏิชั้นล่างท่านพระครูลงมาล้างมือบ้วนปากในห้องน้ำแล้วขึ้นไปเขียนหนังสือต่อบ่าย2โมงจึงลงไปรับแขกตามตารางที่นายขุนทองจัดให้พระบูเยปฏิบัติกรรมฐานเสร็จจึงแผ่เมตตาอุทิศส่วนกุศลไปยังบิดามารดาเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์หลังจากฉันเช้าแล้วท่านก็เริ่มเดินจงกรมแล้วก็นั่งสมาธิไปจนได้เวลาฉันเพลปฏิบัติเช่นนี้ทุกวันจนติดกิจวัตรเว้นเสียแต่ว่าวันใดมีธุระหรือข้อสงสัยจะต้องรีบถามพระอุปัชฌาย์อาจารย์จึงจะไปหาท่านที่กุฏิท่านเริ่มจะชินกับการดำเนินชีวิตแบบสมณะเพศเป็นชีวิตที่เรียบง่ายและสุขสงบไม่ต้องตกเป็นทาสของกิเลสตัณหาไม่ถูกมันชักจูงให้ชีวิตต้องร้อนรนกระวนกระวายแบบนี้ ท่านตัดสินใจแน่วแน่แล้วว่าจะดำรงชีวิตอยู่ในเพศบรรพชิตไปจนกว่าวาระสุดท้ายแห่งชีวิตจะมาถึงไม่คิดที่จะสึกออกไปแต่งงานมีเย่ามีเรือนเช่นคนอื่นความหวังของท่านในบัดนี้คืออยากพบพระในป่าที่เคยสอนกรรมฐานให้ท่านพระครูที่ป่าดงพญาเย็นเมื่อ 5-6 ปีก่อนพระบุญเยมีความเชื่อว่าพระในป่าที่ท่านพระครูพูดถึงนั้นเป็นองค์เดียวกับพระอรหันต์ผู้มีนามว่าอุตระที่พระเจ้าอโศกมหาราชส่งมาเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนสุวรรณภูมิในปีพุทธศักราช234อันเป็นระยะเวลาที่พระองค์ครองราชสมบัติณนครปาลตีบุตรความรู้อันนั้นพระบูเฮียวได้มาจากตำราเล่มหนึ่งที่ขอยืมมาจากพระมหาบุญในตำราได้กล่าวว่าพระเจ้าอโศกมหาราชทรงส่งศาสนทูตออกเผยแผ่พระศาสนาในนานาประเทศทรงส่งพระโสณะกับพระอุตระมายังดินแดนสุวรรณภูมิพระบูเฮียวเคยนำเรื่องนี้ไปเรียนถามท่านพระครูแต่ก็ไม่ได้รับการยืนยันขณะเดียวกันท่านก็ไม่ได้ปฏิเสธเพียงแต่บอกว่าเมื่อใดที่ท่านเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไขได้ก็จะไปถามพระในป่าโดยไม่จำเป็นจะต้องเดินทางไปถึงป่าดงพญาเย็นภิกษุวัย26อธิบายให้ผู้อื่นฟังไม่ได้ว่าทำไมท่านจึงเชื่อแบบนี้เพราะมันขัดกับหลักของเหตุผลปกติมนุษย์จะมีอายุอย่างมากก็ประมาณ100ปีเศษที่จะอยู่มาได้ตั้ง 2,000 กว่าปีนั้นไม่น่าจะเป็นไปได้บอกใครก็คงไม่มีใครเชื่อแต่ท่านก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงต้องเชื่อเพียงได้อ่านเรื่องของพระเจ้าอโศกมหาราชกับได้ฟังเรื่องพระในป่าจากท่านพระครูท่านก็นำความนี้ไปผสมผสานกันเสร็จสรรพว่าพระอุตระก็คือพระในป่ายิ่งเห็นท่านพระครูไม่ปฏิเสธท่านก็ยิ่งเชื่อมั่นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นท่านยังมั่นใจว่าวันหนึ่งท่านจะต้องพิสูจน์ความเชื่อนี้ให้ได้ท่านพระครูพูดเป็นปริศนาไว้ว่าถ้าเธอมีความมุ่งมั่นที่จะรู้วันหนึ่งเธอจะต้องรู้ฉันต้องการให้เธอรู้ด้วยตัวเองมากกว่าให้รู้เพราะการบอกเล่าของฉันพระบุญเยี่ยวกำลังไปหอฉันพอท่านเปิดประตูห้องออกมาก็พบจดหมายฉบับหนึ่งวางอยู่เมื่อหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่าเป็นของท่านจึงเปิดออกอ่านเป็นลายมือของนายหลุ่มหากข้อความในจดหมายเป็นของโยมมารดาเพราะนางบุญพาอ่านเขียนภาษาไทยไม่ได้เนื่องจากเป็นคนยวนท่านอ่านจดหมายของมารดาอย่างตั้งใจจดหมายนั้นเขียนเมื่อวันที่31มกราคม2517ความว่าบัวเหี่ยวลูกรักจดหมายของเจ้าที่เขียนเมื่อ25ธันวาคม2516นั้นแม่ได้รับเมื่อหลังปีใหม่ก็ดีใจว่าเจ้าเป็นพระแล้วงานแม่ยุ่งไม่มีเวลาตอบกระทั่งเกิดเรื่องประหลาดขึ้นเมื่อเช้านี้เลยต้องให้ทิศตรงเขาเขียนมาเล่าให้ฟังเมื่อตอนเช้ามืดแม่กับทิศลมฝันตรงกันคือฝันเห็นเจ้าห่มผ้าเหลืองมาบอกให้แม่กับทิศเข้าเลิกฆ่าสัตว์ให้ไปหางานอื่นทำที่จริงเราก็คิดกันนานแล้วว่าจะเลิกแต่ก็ไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรกินพอดีเมื่องวดที่แล้วทิศหลุมเขาฝันเห็นเลขเลยแทงหวยใต้ดินไป20บาทแล้วมันก็ถูกที่สำคัญก็คือแม่กำลังจะมีน้องให้เจ้าตั้งท้องก็เหม็นกลิ่นวัวกลิ่นควายแล้วก็ไม่ได้ช่วยทิศเขาแล่เนื้ออีกเลยวันนี้เป็นวันพระไม่ต้องฆ่าก็เลยค่อยยังชั่วหน่อยแล้วก็เหมือนโชคเข้าข้างเราเพราะเมื่อวานมีคนมาสมัครงานกับเท่าแก่เท่าแก่เขาบอกว่าถ้าทิศรุ่งออกเขาก็จะรับคนนั้นแทนทิศรุ่งเคยไปขอลาออกเมื่อ 2-3 วันก่อนเพราะสงสารที่แม่แพ้มากเมื่อวานเราก็บอกเท่าแก่ไปแล้วว่าจะออก ตอนเช้ามืดก็มาฝันพอดีคงจะเป็นบุญของเจ้าที่ได้ไปบวชจึงทำให้แม่กับพ่อเลี้ยงของเจ้าเลิกอาชีพนี้ได้ถ้าแม่ได้ที่อยู่ใหม่เรียบร้อยแล้วจะส่งข่าวให้เจ้ารู้ทีหลังหวังว่าเจ้าคงสบายดีถ้ามีเวลาก็มาเยี่ยมแม่บ้างรักและเป็นห่วงลูกเสมอลงชื่อบุญพารุ่มข้อความในจดหมายทำให้พระบัวเฮียปิตินะท่านรีบเดินไปที่กุฏิท่านพระครูเพื่อแจ้งข่าวแม่ขุนทองนำท่านขึ้นไปพบหลวงลุงที่ชั้นบนของกุฏิรัชล่างนั้นมีคนมานั่งรอกันบ้างแล้วแม้ว่าอีกตั้ง3 ชั่วโมงกว่าท่านจะลงมามีอะไรหรือบัวเฮียวถ้าไม่รีบร้อนไปฉันเพลนซะก่อนก็ได้ท่านพระครูบอกลูกศิษย์เพราะเกรงว่าฝ่ายนั้นจะหิวกราบพระอุปัชฌาย์3 ครั้งแล้วผู้เป็นศิษย์จึงตอบว่าผมอิ่มแล้วครับหลวงพ่อฉันปิติจะอิ่มเลยปิติเรื่องอะไรล่ะแทนคำตอบพระบัวเฮียก็ส่งจดหมายฉบับนั้นให้ท่านพระครูรับมาอ่านและแสดงมุทิตาจิตว่าฉันขออนุโมทนาเห็นไหมเธอทำสำเร็จแล้วเห็นอนิสงส์ของการแผ่เมตตาหรือยังเห็นแล้วครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณหลวงพ่อเป็นอย่างสูงครับที่นอกจากจะเมตตาตัวผมแล้วก็ยังเมตตาไปถึงโยมแม่ด้วยและหากไม่เป็นการรบกวนจนเกินไปผมอยากขอความกรุณาหลวงพ่อช่วยเมตตาโยมพ่อผมด้วยอีกคนเถอะครับจะยากอะไรเราบัวเฮียวก็ทำอย่างที่เธอทำอยู่นั่นแหละแต่จะต้องให้มากกว่าเก่าเพราะว่าถ้าพลังไม่แรงพอก็จะส่งไปไม่ถึงเธอต้องฝึกให้เข้มข้นกว่านี้จึงจะสามารถส่งไปภพภูมิอื่นได้ก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของเธอนั่นแหละเอาเลยหลวงพี่สู้สู้ขุนทองจะเอาใจช่วยให้ขุนทองเคลียร์ออกหน้าออกตาให้เองมาช่วยปฏิบัติด้วยรับรองว่าสำเร็จแน่ท่านพระครูเห็นช่องทางที่จะโน้มน้าวจิตใจหลานชายอุ้ยอย่าให้ถึงขนาดนั้นเลยฮะหลวงลุงให้หนูคอยเอาใจช่วยดีกว่าอย่าให้ถึงกับลงไปขวาย่างหนอซ้ายย่างหนอด้วยเลยให้ขุนทองรีบปฏิเสธหลวงพ่อเคยบอกว่ามีคนทำได้มาแล้วที่เป็นชาวนอร์เวย์นะครับผมขออนุญาตฟังได้ไหมครับได้สิถ้าเธออนุญาตให้ฉันเล่าฉันก็จะอนุญาตให้เธอฟังท่านล้อเลียนน้องชายครับขอบพระคุณครับนี่มนหลวงพ่อเล่าเถอะครับเธอเห็นรูปพระฝรั่งที่ตั้งอยู่หน้าอาสนะของฉันนั่นหรือเปล่าล่ะนั่นแหละเขาล่ะอ๋อที่นั่งขัดสมาธิหลับตาอยู่ในรูปนั่นใช่ไหมฮะหลวงลุงแม่ล้อหล่อนายขุนทองชมหล่อก็อย่าไปหลงรักเขาก็แล้วกันเขามีเมียแล้วท่านพระครูปรามไว้ก่อนเหรอฮะแหมที่ขุนทองอกหักซะแล้วพูดพร้อมกับยกมือขึ้นทาบอกจะฟังหรือไม่ฟังถ้าไม่ฟังก็ลงไปข้างล่างท่านพระครูไล่อย่างสุภาพฟังถ้าฟังแม่พูดแค่นี้ก็ต้องมีมโหด้วยหลานชายบ่นอุบท่านพระครูจึงเล่าว่าเขาชื่อวิโก้บรุนเป็นชาวนอร์เวย์แต่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนประเทศเดนมาร์กเคยมาบวชที่วัดนี้เมื่อปี2512วิโก้เป็นชื่อส่วนรุนเป็นนามสกุลเขานับถือศาสนาอะไรครับศาสนาคริสต์แต่สนใจอยากศึกษาพระพุทธศาสนาเขาสอนภาษาไทยอยู่ที่มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกนได้ทุนของมหาวิทยาลัยมาเรียนภาษาไทยที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาเขาเล่าให้ฉันฟังว่าปู่เขาเป็นศาสตราจารย์สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยที่ประเทศนอร์เวย์ชอบศึกษาพระพุทธศาสนาอ่านพระไตรปิฎกจบทั้งหมดคืออ่านฉบับที่แปลเป็นภาษาอังกฤษซึ่งเวลานี้ยังแปลไม่ครบ45 เล่มแปลเป็นบางเล่มแล้วปู่เขาก็อ่านหมดตอนเข้ามาอยู่เมืองไทยปู่ก็ให้พรว่าหลานมาเมืองไทยอย่าลืมมาเอาของดีมาฝากปู่นะเขาสั่งหลานอย่างนี้ศาสตราจารย์คนนี้แกฉลาดจริงๆอุตส่าห์รู้ว่าเมืองไทยมีของดีคนไทยซะอีก ยังไม่รู้ของดีอะไรล่ะครับของดีอะไรฮะพระโบเฮียวและนายขุนทองถามขึ้นพร้อมกันนั่นไงคนไทยสองคนที่นั่งอยู่ที่นี่ยังไม่รู้เลยคนไทยคนเดียวครับผมเป็นคนยวนพระโบเฮียวรีบแก้ตัวนั่นแหละนี่เง่าทั้งคนไทยทั้งคนยวนนั่นแหละเอาล่ะไม่รู้ก็ไม่เป็นไรฟังฉันเล่าต่อไปก็แล้วกันพ่อปู่พูดอย่างนี้นายวิโก้ก็ถามว่าของดีอะไรปู่บอกเอาเถอะไปถึงแล้วจะรู้เองหลังจากนั้นนายวิโก้ก็เดินทางมาประเทศไทยเมื่อปี2511เรียนอยู่ปีหนึ่งพอปิดเทอมภาคฤดูร้อนก็นึกอยากจะบวชจึงอ่านพระวินัยปิฎกทั้ง8เล่มแล้วก็อ่านภาษาไทยได้พูดก็ได้ใช้ศัพท์ถูกต้องกว่าคนไทยบางคนซะอีกแล้วเขาก็คิดหาวัดที่จะบวชก็เที่ยวสำรวจวัดต่างๆตั้งแต่กรุงเทพอยุธยาอ่างทองลพบุรีจนกระทั่งมาถึงวัดป่ามะม่วงเนี่ยผ่านมาถึง4จังหวัดไม่ถูกใจมาถูกใจเอาจังหวัดที่5ที่วัดป่ามะม่วงตั้งอยู่นี่เขาเอาอะไรมาตัดสินล่ะครับว่าวัดไหนถูกใจหรือไม่ถูกใจพระโบเฮียวถามเขาบอกเขาเที่ยวถามพระมาทุกวัดให้ตอบปัญหาเขาแต่ไม่มีพระวัดไหนตอบได้เขาถามว่าอะไรเอ่ย4คนหาม3คนแห่1คนนั่งแคร่2คนพาไปเขาบอกไม่มีใครตอบได้เขาก็เลยมาถามฉันฉันก็ตอบเข้าไปจะถูกหรือไม่ถูกก็ไม่รู้ก็เพราะเขาไม่ได้เฉลยพอฉันตอบเสร็จเขาก็ขอบวชทันทีหลวงพ่อตอบว่าอย่างไรครับเธอลองตอบสิถ้าเป็นเธอถูกถามอย่างนี้จะตอบว่ายังไงท่านถามพระโบยเฮียวไม่ทราบครับแต่ผมอยากทราบที่หลวงพ่อตอบเขานะครับท่านตอบไปว่า4คนหามก็คือตัวเราซึ่งเกิดจากการประชุมกันของธาตุทั้ง4คือปฐวีธาตุอาโปธาตุวายโยธาตุเตโชธาตุลุงหนูไม่เข้าใจช่วยแปลหน่อยเถอะฮะนายขุนทองขอร้องพระโบเฮียวจึงรับหน้าที่แปลให้ฟังว่าธาตุทั้ง4ที่ท่านพระครูพูดถึงคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟนั่นเองคนแห่ก็คือกิเลสหรืออกุศลมูล3ได้แก่โลภะโทสะโมหะ1คนนั่งแคร่ก็คือจิตของคนนั้นประกอบด้วย2ส่วนคือรูปกับนามรูปเกิดจากการประชุมกันของดินน้ำลมไฟส่วนนามคือจิต2คนพาไปก็คือบุญกับบาปขยายความคือคนเราขณะมีชีวิตอยู่ก็ถูกโลภะโทสะโมหะทับจูงไปพอตายลงก็เหลือแต่บุญกับบาปที่จะพาไปสุคติหรือทุคติพอฉันตอบอย่างนี้เขาก็ขอบวชบอกว่าอ่านพระวินัยปิฎกเข้าใจหมดแล้วสิกขาบท227ข้อก็จำได้แล้วฉันเห็นท่าทางเขาดีเข้าทีก็เลยให้บวชแล้วก็สอนกรรมฐานให้เขาก็ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและเอาจริงเอาจังเทศก็เก่งฉันเคยพาไปเทศตามงานต่างๆเทศแบบปุจฉาวิสัชนาก็ได้พวกชาวบ้านเขาชอบใจมากวันหนึ่งฉันพาไปเทศงานศพเขาก็ไปว่าพวกลูกๆของคนตายฉันต้องรีบพากลับแทบจะไม่ทันไปว่าเขาทำไมนะครับก็พวกนั้นทำได้ถูกต้องงานศพพ่อลูกๆพากันกินเหล้าเมาแอเขาก็ถามพวกนั้นว่าคนที่นอนอยู่ในโลงน่ะใครพวกลูกๆก็บอกว่าพ่อผมเองท่านไม่รู้หรอกหรือหลวงพ่อที่พามาไม่ได้บอกหรอกหรือเขาก็ตอบว่ารู้แล้วหลวงพ่อก็บอกแล้วด้วยแต่ที่ถามเพราะอยากรู้ว่าในเมื่อพ่อของพวกคุณตายและพวกคุณมานั่งกินเหล้าต่อหน้าศพเช่นนี้พ่อคุณจะได้บุญยังไง พอพูดอย่างนี้พวกลูกๆ ก็ทำท่าจะตะลุมบอลเพราะคนเมานั้นขาดสติแยกไม่ออกว่านี่พระนี่คารวาสพอพูดติดหูหน่อยก็จะตะลุมบอลพระไปแล้วฉันก็เลยรีบพากลับวัดพวกชาวบ้านที่มาฟังเทศก็ไม่อยากให้กลับบอกหลวงพ่อนิมนต์อยู่ก่อนฉันก็ตอบว่าอยู่ไม่ได้หรอกโยมพระวิโก้ทำพิษซะแล้วแล้วเขาก็แผ่เมตตาไปให้พ่อแม่ตอนไหนล่ะครับตอนบวชได้สองเดือนแล้วเขาตั้งใจปฏิบัติมากบอกได้หมดว่ารอบวัดที่เดินจงกรมกี่ก้าวใช้เวลากี่นาทีวันหนึ่งเขาก็ถามขึ้นว่าเขาจะแผ่เมตตาไปยังพ่อแม่น่ะพ่อแม่ที่นอร์เวย์จะได้ไหมฉันมองหน้าเขาอย่างสำรวจตรวจตราแล้วก็ตอบว่าได้เขาก็ทำอย่างที่เธอทำวันหนึ่งเขาก็ถือจดหมายมาหาฉันร้องไห้ด้วยเขาบอกเขาดีใจจนต้องร้องไห้จดหมายนั้นใช้เวลาเดินทาง1เดือนจึงถึงวัดป่ามะม่วงคือเดินทางจากนอร์เวย์มาติดอยู่ที่คณะอักษรศาสตร์เพื่อนเขามาเห็นก็เลยนำมาให้เขาเล่าว่าวันนั้นเมื่อเขาทำกรรมฐานเสร็จก็แผ่เมตตาไปให้ปู่พ่อแม่และก็เพื่อนสนิทอีกสองคนในจดหมายแม่เล่ามาอย่างละเอียดวันและเวลาตรงกับที่เขาแผ่เมตตาไปให้แม่เขาเล่าว่าวันนั้นปู่เขาพ่อเขาและเพื่อนๆอีกสองคนกำลังคุยกันอยู่ในห้องรับแขกส่วนแม่เขาไม่สบายแต่ก็นอนฟังเขาคุยกันอยู่ในห้องนอนพอคนทั้งสี่คุยถึงเขาแม่ก็เลยลุกมาร่วมวงด้วยและทุกคนก็ได้เห็นผ้าเหลืองลอยอยู่ทางทิศตะวันออกแล้วก็หายไปปู่จึงพูดขึ้นว่าหลานของปู่ได้มาพบของดีในเมืองไทยแล้วแม่เขาก็เลยเข้าห้องหยิบปากกาและกระดาษมาเขียนจดหมายเล่าให้เขาฟังเป็นเรื่องที่อัศจรรย์ยิ่งนักเพื่อนเขาสองคนก็ประหลาดใจมากหนูก็ประหลาดใจมากมากค่ะหลวงลุงมันเป็นไปได้ยังไงผ้าเหลืองจากเมืองไทยลอยไปประเทศนอร์เวย์ไม่ใช่ผ้าเหลืองจริงๆหรอกเจ้าขุนทองที่คนทั้งห้าเห็นนั่นน่ะเขาเรียกว่านิมิตถ้าเองอยากพิสูจน์ก็ต้องเข้ากรรมฐานท่านพระครูถือโอกาสเรียกกล่อมคนที่เป็นหลานอุ้ยจะมาถงกรรมฐานอีขุนทองไม่เอาไม่เอานายขุนทองปฏิเสธเสียงลั่นสมชายขี่จักรยานกลับมาถึงวัดเมื่อเวลาประมาณ3ทุ่มเห็นรถเบนซ์สีดำคันหนึ่งจอดอยู่ที่ลานจอดรถด้านหลังของกุฏิคิดว่าคงจะต้องมีแขกมาหาท่านพระครูอาจจะเป็น3คนที่กำลังเดินเห็นหลังอยู่ไวๆข้างหน้านั่นเขาจะต้องให้ไปถึงกุฏิก่อนเพื่อที่จะบอกพวกเขาว่าหมดเวลารับแขกแล้ววันธรรมดาท่านพระครูจะลงรับแขกเวลาเดียวคือตั้งแต่14ถึง18นาฬิกายกเว้นวันพระจึงจะลง2ครั้งตามที่นายขุนทองจัดตารางให้ฝ่ายนี้ก็หนุ่มวัย21คนนั้นคงจะหลับไปนานแล้วเพราะเป็นคนนอนแต่หัวค่ำสิกุลกุตินำจักรยานเข้าไปเก็บในโรงรถเมื่อกลับออกมาก็เห็นชายวัยกลางคนกับสตรีวัย60เศษช่วยกันประคองบุรุษสูงอายุเข้ามานั่งบุรุษนั้นสวมแว่นตาดำอายุคงในราว70เศษเข้ามานั่งแล้วก็ยังไม่ยอมถอดแว่นตาดำออกเขาจึงเข้าไปถามว่าลุงมาพบหลวงพ่อหรอครับพี่ชายสตรีวัย60เศษอุทานเสียงสูงแล้วก็บอกบุรุษที่ใส่แว่นตาดำว่าท่านคะเขาเรียกท่านว่าลุงนะคะได้ยินหรือเปล่าคะคนที่ถูกเรียกว่าลุงรู้สึกว่าอัตตาวิ่งสูงจนหากใช้ปรอดวัดก็คงไม่ต่ำกว่าจุดเดือดก็จึงพูดโกรธๆว่าเขาคงไม่รู้ละมั้งว่าพี่เป็นใครคุณหญิงช่วยบอกเขาเอาบุญหน่อยสิเขาเรียกสตรีผู้นั้นว่าคุณหญิง ให้ตาเอ้บอกดีกว่าค่ะตาเอ้บอกพ่อคนนี้สิว่าอากับคุณพ่อเธอเป็นใครมาจากไหนหล่อนหันไปพูดกับชายวัยกลางคนด้วยท่าทางจริงๆนายเอ้บอกลูกศิษย์วัดว่าน้องชายนี่คือท่านรัฐมนตรีปลดซึ่งเป็นคุณพ่อผมและสตรีผู้นี้คือคุณหญิงอ่อนอุษาน้องสาวคุณพ่อและก็เป็นภรรยาของท่านรัฐมนตรีอัครเดชหวังว่าน้องชายคงจะเคยได้ยินชื่อนะท่านเคยเป็นรัฐมนตรีสมัยที่แล้วนายสมชายแอบโต้ในใจว่าอย่าว่าแต่รัฐมนตรีสมัยที่แล้วเลยถึงรัฐมนตรีสมัยนี้ผมก็ไม่รู้จักใครสักคนแต่ปากเขาพูดว่าหรือครับแล้วคุณพี่ผู้ชายเป็นรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าครับผมจะได้ใช้คำพูดให้ถูกกาลเทศะและบุคคลเขาตั้งใจประชดหากหนุ่มใหญ่วัย27กลับตอบว่าตอนนี้ฉันยังไม่ได้เป็นคิดว่าจะขึ้นสมัยหน้าคุณพ่อผมกรุยทางไว้ให้แล้วคนตอบค่อนข้างมั่นใจถ้าอย่างนั้นท่านก็เป็นว่าที่รัฐมนตรีใช่ไหมครับคงจะอย่างนั้นทีนี้กระผมจะเรียนถามท่านรัฐมนตรีและคุณหญิงว่าท่านจะมาพบหลวงพ่อใช่ไหมครับนายสมชายจำเป็นต้องเล่นบทใหม่เพื่อให้ถูกใจคนถูกใจในที่นี้ก็คือถูกใจกับกิเลสของพวกเขาท่านพระครูเคยสอนไว้ว่าการที่จะผูกมิตรกับคนนั้นจะต้องเอาถูกใจนำหน้าไปก่อนแล้วจึงค่อยตามด้วยถูกต้องแม้พ่อหนุ่มนี่น่ารักจริงๆพูดจามีสัมภาคาระวะคุณหญิงออกปากชมทั้งที่ว่าไปหยกๆน้องชายท่านพระครูอยู่หรือเปล่าว่าที่รัฐมนตรีถามอยู่ขอรับนั้นขึ้นไปเรียนท่านด้วยว่ารัฐมนตรีมาขอพบนายเอ๋ออกคำสั่งพอดีกับนายขุนทองลงมาจากข้างบนครั้นเห็นนายสมชายก็ต่อว่าทันทีกลับแล้วเหรอนึกว่าจะนอนบ้านสาวซะอีกคนอะไรหายไปตั้งแต่เที่ยงคนถูกต่อว่าไม่โต้เถียงหากถามเสียงเรียกว่ายังไม่นอนอีกเหรอนึกว่าหลับไปซะแล้วหลวงพ่อกำลังทำอะไรอยู่นะนายขุนทองไม่ตอบหากหันไปพูดกับอคันตุกะทั้งสามว่ามาหาหลวงพ่อหรือฮะท่านเพิ่งขึ้นไปเมื่อตอน2 ทุ่มนี่เองวันนี้รับแขกเกินเวลาไปตั้ง2 ชั่วโมงพรุ่งนี้เช้าค่อยมาใหม่ก็แล้วกันนะฮะอารมณ์ที่กำลังจะดีขึ้นของคุณหญิงมีอันจะต้องบูดอีกครั้งเมื่อฟังถ้อยคำของเจ้าหนุ่มหน้าหวานหล่อนแหวเข้าใส่ว่านี่เธอจะพูดจะจาก็ให้ดูมั่งรู้ไหมว่าฉันเป็นใครมาจากไหนไม่รู้ฮะแต่ไม่ว่าคุณจะเป็นใครมาจากไหนหนูก็ไม่สามารถที่จะให้คุณพบหลวงลุงได้กฎก็ต้องเป็นกฎฮะหนุ่มวัย21เถียงพร้อมแสดงตัวเป็นหลานด้วยการเรียกท่านพระครูว่าหลวงลุงโอหังแกนี่โอหังมากนะนอกจากโอหังแล้วยังพูดจาไม่มีสัมมาคารวะดัดจริตดีดิ้นไม่มีใครเกินดีที่ในขุนทองไม่ใช่คนมักโกรธหากเป็นกระเทยคนอื่นก็คงจะปรีเข้าไปตบคุณหญิงเข้าให้แล้วพระผู้ชายที่มีจิตใจเป็นผู้หญิงนั้นมักจะเป็นคนเจ้าโทสะและยับยั้งสติอารมณ์ไม่ได้คุณหญิงหันไปบอกในสมชายว่านี่เธอบอกเจ้ากระเทยนี่ทีสิว่าฉันเป็นใครมาจากไหนนายสมชายจึงต้องบอกในขุนทองว่าขุนทองนี่ท่านรัฐมนตรีกับคุณหญิงมาขอพบหลวงพ่อนะแต่กระผมไม่ทราบว่าท่านมาจากไหนขอรับประโยคหลังเขาหันไปพูดกับคุณหญิงแม้เธอนี่ไม่มีคอมมอนเซนส์เลยเป็นรัฐมนตรีก็ต้องมาจากกรุงเทพสิยะคุณหญิงผ่านเอากับนายสมชายเพราะโกรธในขุนทอง จะเป็นใครมาจากไหนหนูไม่สนใจทั้งนั้นกฎก็ต้องเป็นกฎหนูจะไม่ยอมให้ใครเอาอำนาจราชศักดิ์มาทำให้เสียความยุติธรรมหรอกนมวัย21ยืนกรานแต่กฎมันก็มีข้อยกเว้นนะขุนทองทำไมเธอไม่ดูเยี่ยงอย่างหลวงพ่อล่ะเห็นไหมว่าบางเรื่องท่านก็โอนอ่อนผ่อนปรนให้ไม่ได้เอาหัวชนฟ้าไปแก้ทุกเรื่องเหมือนที่เธอทำอยู่นี่หรอกลูกศิษย์วัดเตือนด้วยความหวังดีแต่กลับถูกแวะใส่ว่าตามใจถ้าพี่เห็นว่าหนูไม่ดีหนูก็จะไปนอนละและถ้าหลวงลุงดุอย่ามาหาว่าหนูไม่เตือนก็แล้วกันว่าแล้วก็เดินฉับๆเข้าห้องไปคุณหญิงพูดตามหลังว่าดูเอาเถอะท่าทางกระฟัดกระเฟียดน่าเกลียดจริงทำไมท่านพระครูถึงให้คนพันนี้มาอยู่ในวัดนะนายสมชายไม่ออกความเห็นเขาพูดกับคนทั้งสามว่ากระผมต้องขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะขอรับแกเป็นคนอย่างนี้เองไม่มีพิษมีภัยกับใครข้อนี้กระผมรับประกันไม่มีอะไรหรอกน้องชายคุณหญิงอาของผมท่านก็พูดไปอย่างนั้นเองจริงๆแล้วท่านเป็นคนใจดีมีเมตตาว่าที่รัฐมนตรีกล่าวแก้แทนผู้เป็นอาเมื่อหลานชายพูดเช่นนี้คุณหญิงอ่อนอุตสาจึงจำต้องปิดปากเงียบเพราะหากพูดไปอาจจะทำให้เสียฟอร์มของคุณหญิงก็เป็นได้กระผมจะขึ้นไปกราบเรียนหลวงพ่อก่อนนะขอรับพูดจบก็หายขึ้นไปข้างบนหลวงพ่อครับรัฐมนตรีกับคุณหญิงมาขอพบหลวงพ่อครับเขารายงานหลังจากที่ทำความเคารพด้วยการกราบสามครั้งท่านพระครูรู้ตั้งแต่รถเบนซ์สีดำวิ่งเข้าประตูวัดมาโน่นแล้วท่านพูดกับศิษย์ก้นกุฏิว่าเขากำลังร้อนนะสมชายร้อนมากทีเดียวผมเปิดพัดลมให้แล้วครับคงไม่ร้อนเท่าไหร่นายสมชายว่าฉันไม่ได้หมายความว่าร้อนภายนอกนะแต่หมายถึงร้อนภายในคนทั้งสามนั่นถูกไฟกิเลสแผดเผาจนร้อนรุ่มกลุ่มจวงหวังจะให้ฉันช่วยดับแล้วหลวงพ่อจะช่วยเขาไหมครับช่วยไม่ได้รอบสมชายเอ้ยฉันไม่อยากจะช่วยทุกคนที่มาหาเพราะคนที่มาหาฉันแล้วล้วนแต่แบกทุกข์มากันทั้งนั้นอย่างที่พระบัวเหียวแอบตั้งสมญาว่าพวกเอาปัญหามาให้พระนั่นแหละแต่ถ้าเขาไม่มีทุกข์เขาก็ไม่มาหาหลวงพ่อหรอกครับนายสมชายแย้งอย่างสุภาพและข้อโต้แย้งของเขาก็จริงเกือบ 100%คนสมัยนี้เขาจะนึกถึงพระก็ตอนมีทุกข์นั่นแหละตอนมีอำนาจวาสนาก็หลงมัวเมาก่อกรรมทำชั่วโดยไม่กลัวบาปกลัวกรรมพอกรรมชั่วมาให้ผลทีนี้จะนึกถึงพระนึกถึงศาสนาเธอรู้ไหมคนที่อายุมากที่สุดน่ะตาบอดเพราะสั่งสมอกุศลกรรมไว้มากมีเงินเป็นร้อยร้อยล้านยังรักษาไม่หายโรคกรรมนั้นไม่มีหมอที่ไหนรักษาได้ข้อนี้ขอให้เธอจำใส่ใจไว้จะได้ไม่ทำชั่วและหลวงพ่อรักษาได้ไหมครับฉันไม่ใช่หมอก็ขนาดหมอยังรักษาไม่ได้แล้วฉันเป็นผู้วิเศษมาจากไหนล่ะเธอนี่พูดแปลกๆเอาล่ะเธอไปบอกเขารอสักประเดี๋ยวฉันจะลงไปท่านออกคำสั่งให้เขาขึ้นมาข้างบนไม่ดีกว่าหรอครับเผื่อมีใครมาอีกเดี๋ยวหลวงพ่อก็ไม่ได้พักผ่อนกันพอดีพูดอย่างเป็นห่วงไม่สำคัญหรอกเรื่องพักผ่อนนั้นน่ะไม่สำคัญสำหรับฉันเลยเพียงแต่ห่วงว่าจะเขียนหนังสือไม่เสร็จตามกำหนดเท่านั้นเองกำหนดอะไรครับลูกศิษย์ไม่เข้าใจกำหนดกฎเกณฑ์ของชีวิตนะสิฉันคิดเอาไว้ว่าจะต้องเขียนแล้วก็พิมพ์ให้เสร็จก่อนวันที่14ตุลาคม2521ท่านตั้งใจจะให้หนังสือเล่มนี้เป็นตัวแทนของท่านผู้ที่ไม่เข้าใจเรื่องการปฏิบัติสามารถศึกษาได้จากหนังสือที่ท่านเขียนไว้ก็ว่าจะบอกให้นายสมชายรู้เมื่อเวลานั้นใกล้เข้ามา นอกจากพระบัวเหี่ยวแล้วยังไม่มีผู้ใดรู้เรื่องที่ท่านจะประสบอุบัติเหตุรถคว่ำคอหักในวันที่14ตุลาทำไมถึงต้องเป็นอย่างนั้นล่ะครับลูกศิษย์วัดไม่เข้าใจอย่าเพิ่งซักถามเอาไว้ถึงเวลาแล้วท่านจะบอกเธอเองลงไปได้แล้วก็ปิดประตูเสียให้หมดจะได้ไม่มีใครมารบกวนนายสมชายกราบ3ครั้งแล้วก็ลงมาบอกคนทั้ง3ว่าเดี๋ยวท่านจะลงมาครับลงเดี๋ยวนี้ไม่ได้หรือแหมเรื่องมากจริงเป็นพระเป็นเจ้าไม่น่าจะยศตัวอย่างคุณหญิงพูดจอดจอดเพราะยังอารมณ์ค้างกับเรื่องในขุนทองคุณหญิงใจเย็นเย็นนาว่าพระว่าเจ้าบาปกรรมรู้ไหมอดีตรัฐมนตรีเตือนน้องสาวฟังหวั่นข้ามมานานก็เลยต้องเบรกไว้ใช่มั้งก็มันจริงๆนี่คะท่านคนเป็นคุณหญิงเถียงพี่ชายและบ่นกระปอดกระแปดว่านี่ก็ตั้ง3ทุ่มกว่าเข้าไปแล้วกว่าจะถึงบ้านนี่2ยาม3ยามหรอกหรือถึงเมื่อไรก็ช่างเถอะขอให้มันถึงก็แล้วกันคุณหญิงพูดราวกับว่าไม่เคยกลับบ้านดึกๆอย่างนั้นแหละจำไม่ได้แล้วหรือสมัยที่คุณอัครเดชยังอยู่น่ะคุณหญิงนั่งจั่วไพ่ตั้งแต่หัวค่ำยันรุ่งสางไม่เห็นบ่นสักคำแถมบางวันยังไปเต้นรำกับไอ้หนุ่มกลับบ้านตีสามตีสี่นู่นมาที่วัดดึกหน่อยทำบ่นอดีตรัฐมนตรีว่าน้องสาวที่สามีฉันยังมีชีวิตคุณหญิงหลงระเริงกับอำนาจวาสนาและทำตัวซ่าจนคนเป็นพี่ชายแท้ๆยังหมั่นไส้ถูกว่าเช่นนั้นคุณหญิงมีอารมณ์จึงแหวขึ้นใส่พี่ชายว่าและท่านดีกว่าฉันนักหรือคะท่านน่ะหักหลังได้แม้กระทั่งเพื่อนสนิทท่านมีเมียน้อยอายุคราวลูกคราวหลานไปที่ไหนก็มีเมียที่นั่นจนคุณหญิงตรอมใจตายเพียงแค่นี้ท่านก็ไม่ได้ดีไปกว่าดิฉันแล้วล่ะค่ะคุณหญิงพูดโกรธแต่คนที่โกรธมากกว่าคือรัฐมนตรีเขาด่าน้องสาวอย่างไม่ไว้หน้าว่ายายออนแกมันชั่วช้าสารเร็วไม่มีที่เปรียบซึ่งฉันจะเป็นพี่ชายแท้ๆของแกฉันก็ไม่เข้าข้างแกนึกว่าฉันไม่รู้ความเลวระยำของแกหรือไงแกให้บอกไหมไอ้หนุ่มที่มันนอนกับแกน่ะชื่ออะไรบ้างแกจำชื่อจำหน้ามาได้หมดทุกคนหรือเปล่าแล้วเจ้าอัครเดชเป็นอัมพฤกษ์ก่อนตายนะมันเครียดที่เมียมันมีชู้ใช่ไหมผู้ชายมีเมียมีชู้น่ะเป็นโรคเครียดกันทุกคนแหละถึงบางคนจะไปมีเมียใหม่แต่ความเครียดก็ยังไม่หายอารมณ์วิปริตผิดมนุษย์เข้ากับใครก็ไม่ค่อยได้อดีตรัฐมนตรีร่ายยาวเพราะอัดอั้นตันใจมานานร้อนถึงในเอหรือด็อกเตอร์เอกสิทธิ์ต้องห้ามครับคุณพ่อครับคุณหญิงอาครับผมขอร้องเถอะไม่มีวัดนะครับยังไงไงก็อายลูกศิษย์วัดบ้างเขาหันไปทางนายสมชายซึ่งกำลังชงกาแฟร้อนๆมาเลี้ยงแขกส่วนนายขุนทองหลับปุ๋ยไปนานแล้วองค์อายมันทำไมจะอีแค่เด็กวัดคุณหญิงพูดผ่านๆนายสมชายฟังแล้วก็ให้นึกปรงสังเวชพวกผู้ลาดมากดีเขาช่างไม่มีการสงบสติอารมณ์กันเสียบ้างเลยนึกจะพูดว่าใครที่ไหนเมื่อไรก็ว่ากันตามอำเภอใจไม่มีบัญญะบัญญังน่าอนาถนะรู้สึกโล่งใจเมื่อท่านพระครูเปิดประตูออกมาคู่กรณีหยุดวิวาทกันโดยปริยายเมื่อท่านนั่งที่อาสนะแล้วดร.เอกสิทธิ์จึงกระซิบให้บิดาทำความเคารพคนทั้งสามกราบท่านพระครูและคุณหญิงอ่อนอุตสาก็ร้องไห้กระซิบเจริญพรท่านรัฐมนตรีและคุณหญิงที่นับถือยิ่งอาตมาภาพในนามของคณะสงฆ์วัดป่ามะม่วงขอต้อนรับท่านรัฐมนตรีและคณะด้วยความเต็มใจท่านใช้คำพูด ที่ทำให้คนฟังรู้สึกถูกใจรู้ว่าเขาชอบให้ยกย่องก็ต้องยกย่องเขาท่านเป็นคนไม่ขวางโลกขณะเดียวกันก็ไม่ยอมไหลไปกับโลกเพราะชาวโลกนั้นมักไหลไปตามแรงของกิเลสตัณหาส่วนท่านเป็นสมณะจะเป็นอย่างชาวโลกนั้นหาควรไม่คุณหญิงร้องไห้มีอะไรไม่สบายใจหรืออาตมาพอช่วยได้บ้างไหมน้ำเสียงที่เปลี่ยนไปด้วยเมตตานั้นทำให้คุณหญิงร้องไห้หนักขึ้นเธอพูดด้วยเสียงคนสะอื้นว่าดิฉันมีทุกข์หนักค่ะท่านพระครูพอหมดอำนาจวาสนาก็ถูกคนเขาเหยียบย่ำพี่น้องคลานตามกันมาแท้ๆก็ยังดูถูกดูแคลนลูกเต้าก็เอาเป็นที่พึ่งไม่ได้มีแต่หาเรื่องทุกเรื่องเดือดร้อนมาให้คุณหญิงพรรณนาทั้งน้ำหูน้ำตาอดีตรัฐมนตรีรู้สึกคันปากยิบยิบเมื่อถูกน้องสาวพูดแกว่งครั้นจะโต้ตอบออกไปก็จะกลายเป็นว่ามาทะเลาะกันต่อหน้าพระสงฆ์องค์เจ้าจึงสู้นิ่งเอาไว้และผู้หญิงเคยสงสัยหรือเปล่าว่าทำไมจึงเป็นเช่นนั้นสงสัยค่ะสงสัยมากมากแล้วก็ไม่เข้าใจเลยว่าทำไมชะตาชีวิตของดิฉันจึงได้กลับตาลปัดเช่นนี้ดิฉันทำกรรมอะไรไว้คะท่านเรื่องนี้คุณหญิงต้องถามตัวเองเพราะคนที่จะรู้ดีที่สุดก็คือตัวคุณหญิงที่อาตมาพูดมาเนี่ยถูกหรือเปล่าคุณหญิงอ่อนอุตสาใช้ผ้าเช็ดหน้าซับน้ำตาจนแห้งและตอบว่าถูกค่ะถ้าอย่างนั้นคุณหญิงก็ลองทบทวนดูก็แล้วกันว่าทำกรรมอะไรไว้บ้างคุณหญิงคิดว่าการสารภาพบาปจะทำให้หมดบาปจึงสารภาพเป็นบางเรื่องและปกปิดเป็นบางเรื่องเอาไว้ท่านพระครูนั่งฟังด้วยอาการสงบแต่ก่อนที่ฉันไม่เชื่อว่าบาปกรรมนั้นมีจริงจึงหลงระเริงกับยศและอำนาจจึงเป็นเหตุให้ก่อคำทำชั่วไว้มากที่ถ้าไม่ประสบกับความทุกข์ดิฉันก็คงจะยังไม่เชื่อเขาพูดกันว่ากรรมสมัยนี้มันติดจรวดจึงให้ผลรวดเร็วโดยไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าท่านพระครูเชื่อหรือเปล่าคะว่าแต่ก่อนนี้ดิฉันร่ำรวยมากขนาดโต๊ะกินข้าวยังฝังมุกตอนนั้นคุณอัครเดชสามีฉันเขาเป็นรัฐมนตรีวันวันก็มีแต่คนเอาเงินมาให้เราสองคนก็รับไม่อั้นถ้าหน้าบ้านคุณอัครเดชรับหลังบ้านดิฉันเป็นคนรับรู้สึกว่าเงินทองไหลมาเทมาจนนับไม่หวาดไม่ไหวดิฉันก็ฟุ่มเฟือยฟุ้งเฟ้อเพราะเงินได้มาง่ายๆเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่ดิฉันสวมใส่ก็ล้วนแต่ราคาแพงชุดหนึ่งราคากว่าเงินเดือนข้าราชการชั้นเอกซะอีกลูกๆก็ขับรถเก๋งคนละคันแล้วก็ฟุ้งเฟ้อตามพ่อแม่แต่พอคุณอัครเดชเป็นอัมพฤกษ์ทำงานไม่ได้เราก็ขาดรายได้เพราะไม่มีใครเอาเงินเอาทองมาให้เหมือนแต่ก่อนดิฉันและลูกๆก็อยู่ในสภาพจมไม่ลงทรัพย์สินเงินทองที่ได้มาในทางไม่ชอบก็ร่ายหรอลงไปทุกวันพอคุณอัครเดชเสียชีวิตดิฉันก็ต้องช้ำใจหนักขึ้นแล้วลูกๆทะเลาะบอกแว้งแย่งชิงสมบัติกันต่อหน้าต่อตาดิฉันตู้ฝังมุกโต๊ะฝังมุกเขาก็แย่งกันไปขนกันไปขายทอดตลาดไม่เกรงใจดิฉันผู้เป็นแม่คนเล่าไม่ได้บอกความจริงแก่ท่านพระครูว่าลูกๆเขาไม่เกรงใจเพราะเขากลัวว่าแม่จะเอาเงินเอาทองไปบำเรอหนุ่มๆที่เป็นคู่นอนแล้วคุณหญิงไปทำอะไรให้ลูกๆเขาไม่เกรงใจหรือเปล่าคำถามของท่านเจ้าของกุฏิแทงไก่ดำคนที่เป็นคุณหญิงเธอกำลังคิดว่าจะตอบหรือไม่ตอบดีท่านพระครูรู้ว่าทำให้เธออึดอัดใจจึงพูดตัดบทว่าเอาละไม่ต้องตอบอาตมาก็ได้แล้วท่านรัฐมนตรีมีอะไรปรึกษากับอาตมาหรือเปล่าประโยคหลังท่านถามอดีตรัฐมนตรีเรื่องของผมก็คล้ายๆกับน้องสาวละครับท่านพระครูแต่มีข้อดีข้อเสียต่างกันนิดหน่อยคือน้องสาวผมเขาแย่ตรงฐานะการเงินทรุดลงและลูกๆแย่งสมบัติกัน แต่สำหรับผมเงินทองยังมีมากมายแต่ตาผมมองไม่เห็นซะแล้วอุตส่าห์บินไปรักษาถึงเมืองนอกก็ยังไม่หายผมจะมาเรียนถามท่านพระครูว่าท่านพอจะมีทางช่วยผมบ้างไหมช่วยทำให้ตาผมเองมองเห็นเหมือนแต่ก่อนนะครับและผมจะทำบุญให้ท่านทีเดียวท่านพระครูตอบทันทีว่าช่วยไม่ได้หรอกท่านอาตมาช่วยอะไรไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องของกรรมท่านสะสมอกุศลกรรมไว้มากถึงคราวที่มันมาให้ผลท่านก็ต้องรับอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ได้ฟังเช่นนั้นอดีตรัฐมนตรีวัย77ถึงกับนั่งกอดเข่าร้องไห้คุณหญิงอ่อนอุตสาหยุดร้องไห้ไปแล้วก็มีอันต้องร้องอีกดร.เอกเกษตรเองก็ตาแดงๆเพราะสมเพศบุคคลทั้งสองหากความรู้สึกที่ว่านี่เป็นไปชั่วประเดี๋ยวประดาวเพราะมานึกถึงธุระของตนที่จะมาเรียนปรึกษาท่านพระครูแล้วเรื่องของคนอื่นก็เป็นอันหมดความหมายเขาถามท่านเจ้าของกุฏิไปว่าหลวงพ่อครับผมเรียนจบปริญญาเอกจากอเมริกาอยากจะใช้ความรู้พัฒนาประเทศผมจะมีโอกาสขึ้นเป็นรัฐมนตรีหรือเปล่าครับคุณพ่อกรวยทางไว้ให้แล้วเขาปรึกษาและเรียกท่านพระครูว่าหลวงพ่อ